Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda tongi soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 6-fevral, juma. 2 soatlik tongi dasturimizning 1 soati boshlandi. Uni Pragadagi studiyadan Kamina Farrux Yusufi olib boryapman. Yangiliklarni Alisher Siddiq kuzatmoqda. O'zbekiston paxta eksportini qisqartirmoqchi. Qirg'iziston hukumatı Amerika harbiylariga ketinglar deb turib oldi. O'zbekiston prezidenti jahon moliyaviy bo'hroniga qarshi kurashmoqchi. Yevraziz iqtisodiy bo'hrondan aziyat chekayotgan a'zolari uchun 10 milliard dollarlik jamg'armani tashkil qildi.
Bu jamg'armaning effektiv bo'lishiga hozircha shubham bor, chunki Rossiyaning o'zi g'arbdan katta bir investitsiyalar so'rab turgan holatini kuzatib turibmiz.
Bo'hrondan chiqishning Rossiyacha usullari haqida Moskva ko'rayotgan usullar qanchalik samarali bo'ladi? Uchar karamlar yoxud yopiq chegaralar. Dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar ham o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Endi esa navbat xabarlarga, Alisher, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, xayrli tong. Bugungi yangiliklarimiz. AQSh va Qirg'iziston o'rtasida Manas harbiy bazasining taqdiri yuzasidan so'zlashuvlar davom etmoqda. Iroq Markaziy saylov komissiyasi dastlabki saylov natijalarini e'lon qildi. Saylovda bosh vazir Nuri al-Maliki tarafdorlari olg'a bormoqda. Hillari Klinton Rossiya bilan yaqin munosabatlarni o'rnatishga umid bildirdi. AQSh askarlarining ko'pchiligi dushman o'qidan halok bo'lib emas, balki o'z joniga qasd etganligi sababli nobud bo'lmoqda. Bu va boshqa xabarlar kelasi 8 daqiqa davomida. AQSh tomoni Qirg'izistondagi harbiy bazaning taqdiri borasida Bishkek bilan so'zlashuvlar davom etayotganini ma'lum qildi. Qirg'iz hukumatining bazani chiqarib yuborish qarorini AQSh davlat kotibi Hillari Klinton afsuslanarli deb atadi. Mana 3 kundan beri eng asosiy yangiliklarimizni AQSh tasarrufidagi Manas harbiy bazasining keyingi taqdiriga oid tafsilotlar bilan boshlamoqdamiz. Gap shundaki, Qirg'izistondagi ushbu AQSh bazasi Afg'oniston zo'ravonliklar ortgan shu kunlarda alohida ahamiyat kasb etadi. Qolaversa, AQSh bazasining chiqarib yuborilishi mintaqada g'arb ta'sirining kamayib ketayotganidan va shu asnoda demokratik jarayonlarning yanada sekinlashishi mumkinligidan bir darakdir.
Правительство исходило из нескольких моментов, принимая это постановление.
Bu Qirg'iziston bosh vaziri Igor Chudinovning kecha jurnalistlarga aytgan gaplaridan bir parcha. Bosh vazir AQSh bazasini chiqarib yuborish qarori bir necha sabablar tufayli qabul qilinganini aytdi, lekin Qirg'iz hukumatining shunchaki amerikaliklardan baza uchun ko'proq pul undirish niyatida ekanligi borasida lo'mim demadi. Ammo Chudinov Washington bilan savdolashuv hamon davom etayotganiga bir ishora qilib, rasmiy Bishkek bazaning taqdiri borasida hamon Washington bilan rasmiy muzokaralarini davom ettirayotganini ma'lum qildi. Ushbu savdoning yana bir ishtirokchisi Qirg'izistonda AQSh harbiy bazasining joylashtirilishiga qarshi chiqib kelgan Rossiyadir. Bu mamlakat, demak, Qirg'izistonga 2 milliard dollar miqdorida qarz va 150 million dollar beg'araz yordam va'da qildi. Hukumatning Manas harbiy bazasini yopish qarori kelasi haftada mamlakat parlamentida ovozga qo'yiladi. Biz esa internet o'quvchilarimizga Markaziy Osiyoda AQSh yoki NATO bazalarining bo'lishi mintaqa va mamlakatlariga manfaatlariga xizmat qiladimi kabi savolni qo'ydik. Hozircha respondentlarimizning 52%dan ko'prog'i yo'q degan javobni bermoqda. So'rovimizda siz ham ishtirok eting. Natijalar esa Ozodlik radiosida e'lon qilib boriladi.
Inna wafd al-jami'a al-arabiyya yu'linu min khilali
Bu Arab Ligasi bosh kotibining o'rinbosari Muhammad al-Hamshiliydir. Unga ko'ra, Iroqda o'tkazilgan mahalliy saylovlar yaxshi tashkillashtirilgan bo'lib, ularni adolatli deb hisoblash mumkin. Dastlabki saylov natijalarini e'lon qilgan Iroq Markaziy saylov komissiyasi bosh vazir Nuri al-Maliki bilan ittifoqchilik o'rnatgan siyosatchilarning Bag'dodda va yana 8 viloyatda g'alaba qozonganini bildirdi. AQShga qarshi ulamo, muqtada As-Sadr tarafdorlari va sunniylar partiyasi 9%dan ovoz to'pladilar. Shialarning asosiy partiyasi bo'lmish Iroq Islomiy kengashi ovozlarning 11.6%ini qozondi. Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org. jahonda sodir bo'lgan muhim yangiliklarga birozdan so'ng qaytamiz. Hozir esa
bugungi iqtibos.
Jahon bozorida paxtaga talab sezilarli kamaygani bois bu yil O'zbekiston o'tgan yilga qaraganda 40% kam miqdorda paxta tolasi eksport qilishi mumkin. Bu haqda AQShdagi paxta bo'yicha xalqaro konsultativ qo'mita ma'lum qildi. Ayrim mutaxassislar paxta eksportining qisqarishini O'zbekiston paxtasining xalqaro boykot qilinishi bilan bog'lamoqda. AQSh va Yevropaning yetakchi to'qimachilik korxonalari va yirik savdo shirkatlari 2007-yilda rasmiy Toshkentni paxta terimida bolalarni jalb etganligi sababli tanqid ostiga olgan va O'zbekiston paxtasiga boykot e'lon qilganida. Ammo paxta bo'yicha xalqaro konsultativ qo'mita iqtisodchisi Andrew Gitchunning aytishicha, g'arb shirkatlari e'lon etgan boykotning o'zbek paxtasi eksportiga ta'siri sezilarli bo'lmagan.
No effect, absolutely no effect of the boycott. We looked at the prices quoted for Uzbek cotton.
Boykotning O'zbekistonga deyarli ta'siri bo'lmadi. O'zbek paxtasi hali ham yuqori sifatli paxta sifatida qabul qilinmoqda. O'zbek paxtasi eksporti kamayishiga kelsak, bu boykot bilan bog'liq emas. Aytganimdek, jahon bozorida paxtaga talabning kamaygani bilan bog'liqdir, deydi Andrew Gitchun.
Demak, O'zbekistonning tonna-tonna paxtasi qayerga ketayotgani haqida dasturimiz davomida bilib olasiz. Ozodlik dasturlarida efirga uzatilayotgan mavzular borasida fikr-mulohazalaringizni kutib qolamiz. Elektron pochta manzilimizni eslab qoling.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Kechagi dasturimizda O'zbekistonga qaytish orzusida bo'lgan O'zbekiston Islomiy harakatining sobiq a'zosi bilan suhbatni efirga bergan edik. O'zini Ulug'bek deb tanishtirgan o'quvchimiz nafaqat xalqaro terrorchi tamg'asi bosilgan o'zbekistonliklar, balki o'zbek millatiga mansub qo'shni davlatlar fuqarolarining ham O'zbekistonga erkin kira olmayotganidan ta'ajjub bildirgan.
Bizga yozadilar:
sizlar olis yurtlarda muhojirlikda yurib vatanni ko'rish orzusidasizlar. Bizlar O'zbekiston bilan qo'shni bo'la turib kira olmaymiz. Nega o'zbek bo'la turib O'zbekistonga erkin ko'krak ochib kira olmaymiz? Kirib chiqa olmaymiz. Islom aka, bizga fuqarolik bermasinlar, keragi yo'q. Fuqarolik olaman deb borgan bechora o'zbeklar 15 yildan beri ololmaydilar. Ming afsuslar bo'lsin. O'zbek millati uchun sharmandalik bu, deya o'z fikrini bildirdi o'zini Ulug'bek deb tanishtirgan o'quvchimiz. Internetdagi forumlarimizda siz ham o'z fikrlaringizni bildiring. O'z fikr mulohazalaringizni siz kutib qolamiz. Internet saytimizning manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Dasturimiz davom etadi. Dengiz va ummonlardan uzoq bo'lsa ham dengiz qaroqchilari haqidagi sarguzashtlar qiziqarli, baribir shunday emasmi? Xabarlarga ko'ra, Somali qaroqchilari tanklar va boshqa qurol aslahalar bilan yuklangan Ukraina kemasini katta pul evaziga qaytib bergan. Kema egalari qaroqchilarga qariyb 3.5 million dollar pul berib, garovda saqlangan 20 nafar kema a'zosini ham ozod qildilar. Ukrainaning ushbu kemasi o'tgan yil sentyabr oyidan buyon qaroqchilar qo'lida bo'ldi. AQShdan hozirgina olingan xabarga ko'ra, AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Rossiya bilan bundanda konstruktiv munosabatlar o'rnatish niyatida ekanligini bildirgan. Unga ko'ra, ikki davlat ayniqsa Eronning yadroviy dasturlari borasida yaqindan hamkorlik qilishlari kerak. Yevropa Ittifoqi parlamentining a'zolari ittifoqning barcha davlatlarini Kosovo mustaqilligini e'tirof etishga chaqirdi. Demak, Kosovo mustaqilligini hozircha Qibrus, Yunoniston, Slovakiya, Ispaniya hamda Ruminiyalar e'tirof etganicha yo'q. AQSh soldatlari orasida o'z joniga qasd qilish holatlari keskin ortib ketdi. Joriy yil boshidan buyon 7 askarning o'z joniga qasd etgani tasdiqlangan bo'lsa, qolgan 17 holat yuzasidan hozircha tekshiruv davom etmoqda. Agar bu holatlar tasdiqlansa, Iroq va Afg'onistondagi jang maydonida halok bo'lgan askarlar sonidan ko'proq askarlar o'z joniga nobud bo'layotganini ko'rish mumkin. Shvetsiya hukumati mamlakatdagi 10 ta yadroviy reaktorni asta-sekin to'xtatish qarorini bekor qildi. Demak, Shvetsiya ittifoq tarkibida Rossiya gaziga qaram bo'lmagan oz sonli davlatlardan biri sanaladi. Ozodlik radiosidagi xabarlar hozircha shulardan iborat. To'qlarimizni tark etmang.
So'nggi soat yangiliklari bilan Alisher Siddiq tanishtirdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
O'zbekiston paxta eksportini qisqartirmoqchi. Qirg'iziston hukumati Amerika harbiylariga ketinglar deb turib oldi. O'zbekiston prezidenti jahon moliyaviy bo'hroniga qarshi kurashmoqchi. Yevraziya iqtisodiy bo'hrondan aziyat chekayotgan a'zolari uchun 10 milliard dollarlik jamg'armani tashkil qildi. Bo'hrondan chiqishning Rossiyacha usullari qanchalik samarali? 150 tonna karam kontrabanda deb aytilmoqda. Qozoq chegarachilar tomonidan dasturimizdan boshqa lavhalar ham o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. Jahon bozorida paxtaga talab sezilarli kamaygani bois bu yil O'zbekiston o'tgan yilga qaraganda 40% kam miqdorda paxtani eksport qilishi mumkin. Bu haqda AQShdagi paxta bo'yicha xalqaro konsultativ qo'mita ma'lum qildi. Qo'mita mutaxassislariga ko'ra, paxta xomashyosining asosiy xaridori hisoblangan Xitoy bu yil o'tgan yilga qaraganda 41% kam paxta sotib olishni kutilyapti. Yevropa va ayrim Osiyo davlatlaridagi yetakchi shirkatlar esa O'zbekistondagi bolalar mehnati bois bu davlat yetishtiradigan paxtaga boykot e'lon qilgan. Tafsilotlar Hurmat Bobojon lavhasida.
Jahon bozorida paxtaga talab sezilarli kamaygani bois bu yil O'zbekiston o'tgan yilga qaraganda 40% kam miqdorda paxta eksport qilishi mumkin. Bu haqda AQShdagi paxta bo'yicha xalqaro konsultativ qo'mita ma'lum qildi. Qo'mita iqtisodchisi Andrew Gitchuning aytishicha, bu eng avvalo Xitoyda paxtaga talab kamaygani bilan bog'liqdir.
The demand in China is declining and China will import less cotton and China is the largest importer of cotton.
Jahondagi yirik paxta iste'molchisi hisoblangan Xitoyning paxta xomashyosiga bo'lgan ehtiyoji kamayib boryapti. Xitoyning bu yil o'tgan yilga qaraganda 41% kam miqdorda paxta sotib olish kutilyapti. Buni natijasida esa paxta xomashyosi eng ko'p yetishtiradigan davlatlar O'zbekiston, Hindistonning chetga paxta sotishi qiyinlashishi tabiiydir. Masalan, O'zbekiston o'tgan yilga qaraganda bu yil 40% kam miqdorda paxta eksport qilish kutilyapti, deydi Andrew Gitchun.
So it means that they will not be able to sell all the cotton that there is in the world. So major exporters like Uzbekistan, India, Brazil will ship less cotton this season.
Albatta, O'zbekistonning o'zida paxta yetishtirish yil sayin kamayib boryapti. 2008 yilda O'zbekiston 3 million 400 ming tonna paxta hosili oldi. Bu undan avvalgi yildagiga qaraganda 300 ming tonnaga kamdir. Bu yil paxta hosili yana 200 ming tonnaga kam bo'lishi kutilyapti. Hisob-kitoblarga ko'ra, mamlakatda paxta tolasi ishlab chiqarilishi ham avvalgi yillarga qaraganda kamaygan. AQShdagi paxta bo'yicha xalqaro konsultativ qo'mita ma'lumotiga ko'ra, 2008 yilda O'zbekistonda 1 million tonna paxta tolasi ishlab chiqarilgan, 2007 yilda esa bu raqam 1 million 125 ming tonnaga teng edi. Endilikda O'zbekiston paxta tolasi eksportini 700 ming tonnagacha kamaytirish niyatida, qolgan 300 ming tonna paxta tolasi mamlakat ichida qayta ishlanishi aytilmoqda. O'zbekiston har yili tashqi bozorga 800 ming tonnadan 1.5 million tonnagacha xomashyo yetkazib berib, paxta tolasi eksporti bo'yicha dunyoda ikkinchi o'rinni egallab kelayotgan edi. O'zbek rasmiylari paxta eksport ko'rsatkichlarining pasaytirilishi paxtani mamlakat ichkarisida qayta ishlash miqdorini ko'paytirishga intilishi bilan bog'liq ekani va buning uchun O'zbekistonda 20 dan ziyod to'qimachilik korxonalari ishga tushirilishi rejalashtirilayotganini ta'kidlab keladi. Bu rejaning amalga oshirilishi 2012 yilga borib O'zbekistonda yetishtirilgan paxta xomashyosining deyarli 50%ini mamlakat ichkarisida qayta ishlashga imkoniyat yaratib berishi mumkin. Albatta esa mamlakatda faoliyat ko'rsatayotgan to'qimachilik sanoat korxonalari paxta tolasidan mahsulot ishlab chiqarish uchun umumiy xomashyoning 2%dan 5%gacha bo'lgan miqdorni o'zlashtirayotgani aytiladi. O'zbekiston paxta eksportini qisqartirish niyatining jiddiyligiga esa prezident Islom Karimovning paxta ekin maydonlarini 50 ming gektarga qisqartirishni ko'zda tutuvchi farmonga ham imzo qo'yishi tasdiqladi. Ayrim boshqa mutaxassislar paxta tolasi eksporti qisqarishining asl sababini ko'proq o'zbek paxtasining xalqaro boykot qilinishi bilan bog'lamoqda. AQSh va Yevropaning yetakchi to'qimachilik korxonalari va sotuvchilarini birlashtiruvchi 4 yirik tashkilot 2007 yilda rasmiy Toshkentni paxta terimiga bolalarni jalb etgani uchun tanqid ostiga olgan va O'zbekiston paxtasiga boykot e'lon qilgan edi. Ammo paxta bo'yicha xalqaro konsultativ qo'mita iqtisodchisi Andrew Gitchuning aytishicha, g'arb shirkatlari e'lon etgan boykotning o'zbek paxtasi eksportiga ta'siri sezilarli bo'lmagan.
No effect, absolutely no effect of the boycott. We looked at the prices quoted for Uzbek cotton.
Boykotning O'zbekistonga deyarli ta'siri bo'lmadi. O'zbek paxtasi hali ham yuqori sifatli paxta sifatida qabul qilinmoqda. O'zbek paxtasi eksporti kamayishiga kelsak, bu boykot bilan bog'liq emas. Aytganimdek, jahon bozorida paxtaga talabning kamaygani bilan bog'liqdir, deydi Andrew Gichun. Bu yilgi paxta terish mavsumi davomida ham rasmiylar respublikaning barcha viloyatlarida balog'at ketmagan bolalar va maktab o'quvchilarini paxta terimiga jalb etayotganliklari haqida ma'lumot va xabarlar muntazam ravishda kelib turibdi. Qar to'qmachilari bolalar mehnati vositasida terilgan paxta xomashyosidan tayyorlangan to'qimachilik mahsulotlarini sotishni istamayaptilar. Ammo paxta bo'yicha xalqaro konsultativ qo'mita iqtisodchisi fikricha, O'zbekiston uchun asosiy xaridorlar bu davlat paxtasidan to'laligicha voz kechgani yo'q.
China and Bangladesh are the biggest markets for Uzbek cotton. It used to be like a decade ago Europe was the largest market, but now textile industry in Europe is declining.
Hozirda Xitoy va Bangladesh o'zbek paxtasining asosiy xaridori hisoblanib qolmoqda. Bir necha yillar avval Yevropa ham o'zbek paxtasining asosiy xaridori bo'lgan, lekin hozir shundoq ham Yevropaning yengil sanoatida pasayish kuzatilyapti. Hozir o'zbek paxtasi yuz tutishi mumkin asosiy muammo unga talabning kamayotgani, deydi paxta bo'yicha xalqaro konsultativ qo'mita iqtisodchisi Andrew Gichun.
Ozodlik radiosiga maktublar.
Aytsak ham, aytmasak ham ado bo'lmaydigan kamchiliklar.
Sochim oqarganida tuman hokimidan kaltak yeb o'tirganim alam qiladi.
Ozodlik radiosiga telefon qo'ng'iroqlari.
Telefon nomidan endi bir turib telefon qilyapti odamga. Islom Karimov bitta Qurbonga qo'l qo'yib turib, arzonchilik.
Anaqa anjom voqealardanki ularni oilasi tinchmiginni biz bilmaymiz.
Ichimlik suvim yo'q. 700 metrdan tashib ichamiz 13 yildan
beri. Hozir kimodada kelib ko'rmaydi. Qadar qiynalib qoldi.
Ozodlik radiosiga kelayotgan tinglovchilar.
Men Toshkent shahar Shayxontohur tumani 1-uyda yashayman.
Shomirzayevlar qaror chiqardi, uydan chiqasan. Aman qayerga boraman? Sizlar ham ona.
Halol ishlaymiz-da, halol talab qilamiz. Mana kiyim bizni zakonchi, yozuvchi kishilar deb taqib tazyiq qilishga kirishadi.
Ozodlik radiosiga tinglovchilar murojaati tinglovchi minbari dasturida. Tinglovchi minbari sizning minbaringiz.
Tinglovchi minbarining yangi sonini dasturimizning ikkinchi qismidan tinglashingiz mumkin. Havo majlarida Ozodlik radiosi suhbatimiz mintaqa hayotiga oid muhim voqeaga oid lavha bilan davom etadi. 5 fevral kuni Qirg'iziston hukumati Manas havo bazasini joylashtirish borasidagi kelishuvni denonsatsiya, ya'ni bekor qilish bo'yicha qonun loyihasini mamlakat parlamentiga taqdim etdi. Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyevning AQSh qo'shinlarining Manas bazasidan chiqarilishi haqida Moskvada bergan bayonoti qirg'iz deputatlarining qizg'in munozarasiga sabab bo'lgan esa-da qirg'iz parlamenti bu masalaga oid muhokamani orqaga surishni ma'qul topdi. Mavzu tafsilotlari Bishkekdagi muxbirimiz Mehribon lavhasida.
5 fevral kuni Qirg'iz parlamentida Rossiyaning Qirg'izistonga ajratayotgan kreditiga doir qonun loyihasi muhokamaga qo'yildi. Joriy yilning 3 fevral kuni ikki davlat o'rtasidagi o'zaro kelishuvga muvofiq Rossiya Qirg'izistonga 2 milliard AQSh dollari miqdorida kredit ajratadi. Aksar kuzatuvchilar aynan shu kredit prezident Qurmonbek Bakiyevning AQSh harbiy bazasidan voz kechishiga sabab bo'lganini ta'kidlamoqdalar. Sotsial demokratlar fraksiyasi lideri Baqit Beshimov prezident Bakiyev Manas bazasini yopish haqidagi kutilmagan bayonoti bilan katta toga yo'l qo'ydi deb hisoblaydi.
Biz anda chechimdi deputatlar bilmaymiz. Emni uchun al chechim bo'lsa, jo'g'orqi kengashda aytilmaydi. Ankeni bu baza tuzilganda jo'g'orqi kengash al uchurda 14 mamlakat bilan kelishimlarni bekitgan.
Qirg'iz deputatlari prezident Bakiyevning bunday qaroridan bexabar. Agar bunday qarorga kelingan bo'lsa, nega parlamentda muhokamaga qo'yilmadi? Bu baza joylashtirilayotgan paytda Qirg'iz parlamentida muhokamaga qo'yilib, uning joylashtirilishi uchun Qirg'iziston 14 ta davlat bilan kelishuvlarni bekor qilgandi, deydi Baqit Beshimov. Unga ko'ra, Bakiyevning kutilmagan bu qarori mamlakatning ichki va tashqi siyosatida tartib yo'qligini ko'rsatadi. Prezident Bakiyevning bu harakati mamlakatning xalqaro maydondagi nufuziga putur yetkazadi. AQSh harbiy bazasining Qirg'iziston joylashgani qirg'iz xalqi uchun ahamiyatli edi, deydi Baqit Beshimov.
Bu baza bo'lsa Qirg'izistonda hozirgi uchurda bizning ulug'tuq qiziqchilikka to'g'ri keladi deymiz.
Deputat Beshimovga ko'ra AQSh bazasi nafaqat qirg'iz xalqi uchun, balki Markaziy Osiyo xalqlari xavfsizligi uchun ham zarur edi. Endilikda Manas bazasining yopilishi Markaziy Osiyo davlatlari xavfsizligiga tahdidni kuchaytiradi deb hisoblaydi Baqit Beshimov. Hoshimov. Biroq Qirg'iziston kommunistlari fraksiyasi lideri Ishoq Masaliyev AQSh bazasining mamlakatdan chiqarilishini qo'llab-quvvatlaydi.
Biz kommunistlar 2001 yildan beri bugungi kungacha shu talabni bekam qarmab turganmiz. Biz aytayotganmiz bu askar bazasini joylashgan to'g'ri emas bo'lgan. Bizning fikrimiz bo'yicha bulardan to'g'ri qadamga ketdik.
Biz kommunistlar 2001 yildan buyon AQSh bazasining Qirg'iziston hududida joylashishiga qarshi ekanimizni bildirib kelganmiz. Aslida bazaning ochilishi katta xato bo'lgandi. Prezident Bakiyevning bazani yopish borasidagi qadamini biz olqishlaymiz, deydi kommunist Ishoq Masaliyev. Bu juda to'g'ri qadam. AQSh bazasidan ma'lum miqdorda moddiy foyda ko'rgandirmiz, lekin siyosiy jihatdan qaralganda kelajak uchun bu yutqiziq edi. Shuning uchun Qirg'izistonning Rossiya bilan yaqinlashgani ma'qul degan fikrda Ishoq Masaliyev. Ayni paytda Pentagon rasmiylari harbiy baza taqdiri borasida Qirg'iziston hukumati bilan muzokaralarni davom ettirishdan umidvor. AQShning Qirg'izistondagi elchixonasi xodimi Mark Cameronga ko'ra, hozircha ularga harbiy bazaning yopilishi borasida Qirg'iz hukumati tomonidan birorta ham rasmiy bildiruv xati kelmagan.
Qirg'iz Respublikasining yetakchiligi bilan Manas bazasining kelajagi to'g'rilu so'ylashuvlarni jurgizib jatabiz.
Mark Cameronga ko'ra, Manas havo bazasi bo'yicha Qirg'iz hukumati bilan o'zaro so'zlashuvlar olib borilyapti. Baza doirasida imzolangan turli shartnomalar barchasi amalda. Bizga birorta bildiruv xati kelmadi. Muzokaralar davomida aniq bir to'xtamga kelamiz degan umiddamiz, deydi AQShning Qirg'izistondagi elchixonasi xodimi Mark Cameron. Ayni paytda Qirg'iziston hukumati matbuot vakili AQSh harbiylariga bazani yopish uchun 6 oy muhlat berilishini ma'lum qildi. Parlament esa Manas bazasi taqdiri bilan bog'liq qonun loyihasi muhokamasini fevral oyi oxirigacha ko'rib chiqishni rejalashtirgan. AQSh harbiy bazasi Bishkekdagi Manas xalqaro aeroportida 2001 yilning dekabr oyida Afg'onistondagi aksil terrorchilik harakatlarini qo'llash maqsadida ochilgandi. Ozodlik uchun Bishkekdan mehribon.
Bu Ozodlik radiosi. Qirg'iziston prezidenti Qurmanbek Bakiyev AQSh qo'shinlarini mamlakatdan haydash haqidagi bayonotni Moskvada kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti sammiti oldidan e'lon qildi. Chorshanba kuni esa Moskvaga to'plangan MDH yetakchilari kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kengashining yig'inidan keyin Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati sammitini ham o'tkazdi. O'zbekiston o'tgan yili Yevroaziyadagi ishtirokini to'xtatgani bois prezident Karimov bu yig'inda qatnashmadi. 4 fevral kungi sammit yakunida a'zo davlatlar 10 milliard AQSh dollariga teng aksil bo'hron jamg'armasini tashkil qilish haqida kelishib oldi. 10 milliard dollarning 7,5 milliardini Rossiya, 1 milliardini Qozog'iston, qolganini esa a'zo davlatlar tashlaydigan bo'ldi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev jamg'armani tashkil qilishdan maqsad jahon moliyaviy bo'hronining oqibatlaridan aziyat chekayotgan Yevroaziz a'zolarini qo'llab-quvvatlash ekanini bayon qildi.
Наши государства имеют разные возможности. И поэтому для того, чтобы поддержать наших коллег, наших товарищей в наиболее сложной ситуации, когда
Davlatlarimizning imkoniyatlari turlichadir. Shuning uchun juda qiyin vaziyatda, oddiy qilib aytganda, naqd pul taqchilligi yuz berib, qandaydir ijtimoiy to'lovlarni amalga oshirish ehtiyoji paydo bo'lganda, hamkasblarimizni, o'rtoqlarimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida ushbu jamg'armani tashkil qilishni taklif etdik, dedi Medvedev. Xo'sh, 10 milliard dollar Yevroziyasining aksariyat a'zolari uchun kattagina mablag' ekani inobatga olinsa, tashkilotdagi ishtirokini to'xtatib turgan va Medvedev aytgan hamkasblar va o'rtoqlar qatoridan chiqib qolgan O'zbekiston bundan ko'p narsani yo'qotadimi? Degan savol bilan o'zbekistonlik siyosiy sharhlovchi Kamoliddin Rabbimovga murojaat qildik.
Bu jamg'armaning effektiv bo'lishiga hozircha shubham bor, chunki jamg'arma tuzilayotgan paytda Dmitriy Medvedev aytdiki, jamg'armaning asosiy kapitali Rossiya tomonidan berilyapti dedi. Biz bilamizki, ayni paytda Rossiyaning o'zi g'arbdan katta bir investitsiyalar so'rab turgan holatini kuzatib turibmiz. Bu yerda O'zbekiston ko'p narsadan mahrum qolgani yo'q, chunki tomonlama munosabatlarda, Rossiya-O'zbekiston munosabatlarida O'zbekiston imtiyozli va katta kreditlar so'ragan paytda hech qachon mana shunday bir kreditlarni ololmagan. Demakki, mana shunday ko'p tomonlama fondning qanchalik effektiv bo'lishi va bundan O'zbekiston yoki boshqa davlatlar qanchalik effektiv foydalana olishiga hali ko'pgina savollar bor. Undan tashqari, mana shu fond bu geosiyosiy maqsadlarni ko'zlagan fond bo'lganligi ko'rinib turibdi, chunki maqsad o'sha Moskvaga bo'lgan moyillikni parvarishlashga qaratilgan. Biz hali kuzatib boramiz bu qanchalik effektiv samarali ishlashini, lekin haqiqatda shubhalar bor mana shu fondning effektiv ishlashiga. Birinchidan, ikkinchidan, bu har qanday davlatning o'sha Yevroziyasi ichida o'sha pulni olishga intilayotgan qanday davlatning geosiyosiy erkinliklarni va o'sha dunyo hamjamiyati orasidagi faoliyatini ma'lum bir bo'g'adi, chunki aytib o'tganimdek, uning maqsadi geosiyosiy, ya'ni Moskvaga bog'lab turish.
Mana shu tashkilotdan O'zbekistonni chiqib ketgani, to'g'ri ishtirokini to'xtatib turgani O'zbekiston uchun afzallik tomonlari ko'proqmi yo salbiy tomonlari ko'proqmi? Nima deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, O'zbekiston uchun O'zbekistonning mintaqada joylashgan ijtimoiy, siyosiy, geosiyosiy vaziyatdan kelib chiqib, O'zbekiston imkon qadar hamma bilan yaxshi munosabatda bo'lsa va shu orqali o'zining ichki va tashqi potensialini rivojlantirib borsa yaxshi bo'lar edi. Lekin O'zbekiston tashqi siyosatda dixotomik harakat qiladi, ya'ni oq-qora, ya'ni kimdir birov bilan yaxshi bo'lsa, uning opponentlari bilan yomon bir munosabatda bo'lish, mana shunday bir holat kuzatiladi. Agarki Yevroziyadan chiqishi bilan bir paytning o'zida O'zbekiston ichkarida iqtisodiy, ijtimoiy effektiv islohotlar o'tkaza olsa va G'arb bilan munosabatlarni yaxshilay olsa, bundan foyda ko'proq bo'ladi. Lekin nazarimda bunday islohotlarni o'tkazishga va ayniqsa siyosiy sohada va insoflar sohasida islohotlar o'tkazib G'arb bilan yaqinlashish potensiali hozirgi O'zbekistonda kam.
Yevroziya tashkilotida O'zbekiston o'sha 2006-yilda qo'shilgan bo'lsa, yarim yil ichida qandaydir o'ziga biror foyda oldimi shu tashkilotning a'zoligidan yoki shu tashkilot doirasida o'zgarishlar yaratildimi mamlakat ichida? Shuni nima deb o'ylaysiz?
Bu Yevroziya doirasidagi asosiy 3-4 shartnoma O'zbekiston tomonidan imzolanmagan edi. Birinchidan, ikkinchidan O'zbekistonning roli mana shu tashkilot ichida. Bir, O'zbekiston ushlab turish rolini bajardi. Ya'ni integratsion proseslarning jadal borishida O'zbekiston ko'proq ushlab turuvchi davlat bo'lib o'zini namoyon qildi, aksincha emas. Ya'ni rivojlantirgani yo'q, masalan, biz bilamizki, o'sha Yevroziya a'zolaridan bittasi bu Tojikiston bo'ladigan bo'lsa, Tojikistonning asosiy kommunikatsiyalari O'zbekiston orqali o'tishi kerak, ya'ni Rossiya va Qozog'iston bilan bog'lanmoqchi bo'lsa. Lekin mana shu Yevroziya doirasida kelishuvga erishilmadiki, Tojikiston yarim izolyatsion bir holatda qolib kelyapti. Ya'ni O'zbekiston bu tashkilotda faol bo'la olmasdi, buning ichki sabablari juda ham ko'p. Ayni paytda mana chiqib ketishga sababni mana keyingi paytda ekspertlar aytayaptiki, geosiyosiy emas, bu ham o'sha shaxslar o'rtasidagi munosabatga borib taqalyapti degan bir fikr aytilyapti.
O'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatni tingladingiz. Havo majlarida Ozodlik radiosi, bizdan qoling. Shunday qilib, O'zbekiston Yevroosiyo iqtisodiy hamjamiyatidagi ishtirokini to'xtatib qolgani bois tashkil etilgan 10 milliard dollarlik jamg'armadan quruq qolgan bo'lsa-da, O'zbekiston hukumati avj olib borayotgan jahon iqtisodiy buhronining mamlakat uchun salbiy oqibatlarini kamaytirish urinishlarini avj oldirmoqda. Hafta boshida O'zbekiston rahbari mamlakat iqtisodining real sektori va ijtimoiy infrastrukturani zamonaviylashtirish loyihalarini amalga oshirish uchun 2009-yilda qariyb 380 million dollar mablag' sarflash haqidagi farmon imzoladi. Xo'sh, bo'hronga qarshi O'zbekiston hukumatining iqtisodiy loyihalari qanchalik samarali bo'ladi? Bu haqda Hasanjondan eshitamiz.
O'zbekiston hukumatidagi manbaga asoslanib Regnum.ru axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, O'zbekiston rahbari imzolagan hujjatda qurilish, ishlab chiqarish obyektlari va ijtimoiy infratuzilmani zamonaviylashtirish uchun 30dan ortiq loyihani amalga oshirish nazarda tutilgan. Dasturdan ko'zlangan asosiy maqsad ishlab chiqarish va ijtimoiy infratuzilmani zamon talablariga moslashtirish, shu sohalar rivojlanishini ta'minlash uchun qulay sharoit yaratishdan iborat. O'zmetronom sayti ham O'zbekiston rahbari 28 yanvar kuni mahalliy tadbirkorlar tomonidan ishlab chiqarilayotgan sanoat mahsulotlari turini ko'paytirish, mahsulotlar sonini oshirishni rag'batlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar haqida hujjat imzolagani bildirilgan. O'zbekiston hukumati ko'rayotgan choralarni izohlab berishni so'rab mutaxassislarga murojaat qildik. Iqtisodchi Viktor Ivonin davlat rahbari imzolagan hujjatda ko'zda tutilgan choralardan maqsad global iqtisodiy buhronning salbiy oqibatlarini kamaytirish, yangi ish joylari yaratish va mahsulot ishlab chiqarishni ko'paytirish uchun qulay sharoit yaratishdan iborat ekanini aytdi.
Развитие реального сектора экономики. Подъем промышленности, подъем производства, создание рабочих мест. Предпринимателю нужны простые вещи, ему нужна...
Maqsad iqtisodiyotning real sektorini, sanoat ishlab chiqarish sohasini rivojlantirish va yangi ish joylarini yaratishdir. Tadbirkorlar uchun oddiy narsalar, ya'ni kanalizatsiya, elektr, gaz va yo'l kerak xolos. U yog'iga ishni o'zi uddalaydi. Hozir davlat mablag'i shu ishlarga sarflanyapti, deydi o'zbekistonlik iqtisodchi. Viktor Ivonin Toshkent hukumatı ko'rayotgan choralarga qaramay, global iqtisodiy bo'hron shubhasiz O'zbekistonga salbiy ta'sir etadi degan fikrda.
Если сейчас мы особо кризиса не ощущаем, но он к нам всё равно переползёт потихоньку. Почему? Потому что сократится экспорт.
Biz hozir bo'hronning salbiy oqibatlarini sezmayotgan bo'lsak ham, u sekin-asta bizgacha yetib kelishi muqarrar. Nima uchun? Chunki mahsulot eksporti kamayadi. Hozir paxta yetishtirish hajmi kamayapti. Albatta, buning salbiy ta'siri bo'ladi. To'g'ri, energiya narxi oshdi. Biz Rossiyaga dunyo narxida gaz yetkazib berishga kelishib oldik. Bu sohada biz uchun qulay imkoniyat yuzaga kelmoqda, dedi Viktor Ivonin. Global iqtisodiy bo'hrondan himoyalanish uchun Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa, Rossiya va boshqa davlatlarda maxsus dasturlar ishlab chiqilgan va amalga tatbiq etilmoqda. O'zbekistonlik mustaqil iqtisodchi Malik Abdurazzoqovga ko'ra, O'zbekiston hukumati ko'rayotgan choralar ham shu kabi global bo'hronning salbiy oqibatlarini kamaytirishga qaratilgan. Chunki hozir sezilmasa ham, yil o'rtalariga borib O'zbekiston eksport qilayotgan gaz narxi pasayishi mumkin. Ikkinchidan, bo'hron tufayli jahon bozorida O'zbekistonning asosiy eksport mahsuloti hisoblangan paxta tolasiga talab ham kamaymoqda. Uchinchidan, ish izlab chet ellarga ketgan o'zbeklar bo'hron tufayli ishsiz qolib vatanga qaytmoqda. Shu bois hukumat tang vaziyat yuzaga kelishining oldini olish uchun choralar ko'rmoqda.
Paydo bo'lgan qonunlarning sababi shu kredit, chunki kredit uryapti, O'zbekistonni ham qalam uradi. Yotashib ko'rinishda albatta yaxshi va ijobiylisi bo'ladi. Nega buni amalda oshirishda nazorat qanaqa bo'ladi? Maqsad amalga oshirish uchun shu mablag'lar kerak joyga borib tushadimi yo'qmi? Chunki bu qonunlarni chiqsa bu bitta tomon. 50% maqsad yetilyapti. Boshqasi qolgan 50% maqsad shu qo'yilgan maqsadga yetilishi bu ishlatilish. Qanaqa ishlatiladi? Qayerga borib tushadi? Adresatga borib tushadimi yo'qmi? Shuni albatta nazorat qilish kerak. Bu oddiy narsa emas.
Dedi o'zbekistonlik iqtisodchi Malik Abdurazzoqov.
Sensam sevarim hafinon qondur jigarim hafinon qondur jigarim
Suhbatimiz esa O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Klara Jalilova 71 yoshni qarshiladi. Uning Maftun Ingman kinofilmida qo'yilgan Do'p tikdim ipaklari tillodan qo'shig'iga esa 50 yil bo'ldi. Lekin bu qo'shiq o'zbek xalqining noyob durdonasiga aylandi. Klara Jalilova bilan qilgan to'liq suhbatimizda shanba kuni kechqurun efirga beriladigan Chodir xayol eshitirishda tinglashingiz mumkin. Hozir esa ana shu suhbatdan bir parchani e'tiboringizga havola qilamiz.
Gulilola, do'ppi tikdim, ipaklari tiladam, tiladam, ipaklari demay.
Klara opa, shu qo'shiqni ijro etganingizda necha yoshda edingiz o'shanda?
18 yoshda edim.
18 o'sha paytda o'qirmidingiz, ishlarmidingiz?
Menmi?
Ha.
O'sha ishlar edim. Filarmoniyaga ishga kelgandim o'sha. O'sha mashhur bo'lib ketgan edim o'sha. Undan oldin mashhur bo'lganman juda ham. 57-chi yilda 57-chi yil kelganman sahnaga. 57-chi yil butun dunyo jahon yoshlarini festivali zaruriyatidan olganman. Ikkita tilla medal olganman. Keyin hamma maftun bo'lgandan keyin mani avtobiografiyam o'sha Maftun Imanni Trotto'da yozganlar.
Shu qo'shiq qanday yaratilgan endi?
Qo'shiq tarixi man uchun yozilgan, Maftun Imanda. Mani ovozim uchun yozilgan.
Kim yozgan buni qo'shiqni?
Man uchun yozdi. O'sha Mutal Burxonov. Maftun Iman kinosi uchun yozilgan. Men o'zi artistdan chiqqanman. U ham artist bilasiz. Do'pchitmali artist. Undan keyin Buxoroga qochib ketaman. Dadam Buxorolik bo'lganlar mani. O'shanki o'sha hammasi o'sha mani nimamdan kelib chiqishgan. Olingman deb yo'ldosh Azamov xudo rahmati. Yo'ldosh Azamov rejissyor Maftun Imanni kinoni.
Qarangda shu qo'shiq juda ham bir nima deydi?
judayam bir sehrli qo'shiqda mana oradan
aytaylik
50 yillar o'tgan
50 yil
ha 50 yil o'tgan bo'lsa ham shuni eshitgan zahoti odamning ko'nglida allaqanday bir xushbo'ylik, xushchaqlik bir narsa nima qiladi-da.
Xudoga shukr. Men endi unda yosh edim deb bilasizmi endi maftuniyman o'ynaganimda. Mana yillar o'tgandan keyin g'ari o'zingiz aytgandek 7 yoshdan 70 yoshgacha bu qo'shiqni kuylaydi hozir odamlar. Bozorga kirsangiz, bozorda aytmagan inson yo'q. Bog'chaga borsangiz, aytmagan bola yo'q. Maktabga borsangiz, aytib asli aytib o'ynamagan bola yo'q. Qiz yo'q, bildingizmi? Shunchalik bu odamlarni sehrlagan hali o'zingiz aytgandek.
Do'ppi tikdim ipaklari tilloda.
Tilloda.
Ipaklari
Bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Qozog'iston davlat chegarasida 150 tonnaga yaqin karam ortilgan avtokolonna qo'lga olindi. Qozoq chegarachilari ushlagan shaxslar 12 yuk mashinasidagi karamni kontrabanda yo'li bilan qo'shni respublikadan olib kelayotganlikda ayblanmoqda. Ayni paytda oddiy fuqarolar chegarachilarning qog'ozbozligi va rasmiyatchiligidan bezor bo'lishganini aytishmoqda. Tafsilotlar Komila Sobirova lavhasida.
4 fevral kuni O'zbek-Qozoq davlat chegarasi yaqinida 150 tonna karam ortilgan 12 ta KAMAZ avtomashinasidan iborat kolonna qo'lga olindi. Qo'shni mamlakatdan noqonuniy yo'llar bilan olib kelinayotgan meva-sabzavotlar kanalini Janubiy Qozog'istonning Maxtarol tuman chegara maskani xodimlari ro'parosi 2 hafta kuzatib, so'ng qo'lga olishga muvaffaq bo'lganlar. Qozoq chegarachilariga ko'ra kontrabandachilar qo'lga olingan paytda ancha dovdirab qolganlar. Ular yo'lni yo'qotib adashib qolganlarini ayta boshladilar. Eng kulgili joyi, ular yukning osmondan parashyut orqali tashlanganini, o'zlari esa chegara bo'ylab shunchaki sayr qilib yurganlarini aytayaptilar. Deydi Janubiy Qozog'istonning O'ntistiq hududiy chegara xizmati boshqarmasining boshliq o'rinbosari Yerlan Imonaliyev. Biroq ko'p o'tmay osmondan tushib KAMAZlarga yuklanib qolgan va Qozog'iston iqtisodiyotiga 5 million tanga yoki taqriban 33,5 ming dollar ziyon keltirgan yukka bir emas, balki 6 kishi ega chiqdi. Qozoq chegarachilarining aytishlaricha, karam egalari yukning hammasi 6 kishi o'rtasida teng taqsimlanishini aytganlar. Nega aynan 6 ta? Buning sababi Yerlan Imonaliyevning gapidan so'ng oydinlashgandek bo'ldi. Qozog'iston qonunchiligiga muvofiq har bir qonunbuzar davlat byudjetiga million tangidan ziyon keltirgan paytidagina unga nisbatan jinoyat kodeksi asosida jazo belgilanishi mumkin, deydi Yerlan Imonaliyev. Zarar miqdori 1 million tangaga yetmagan taqdirda esa qonunbuzarlar ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Yuk egalari ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Kontrabanda tovarni esa bojxonaga topshiramiz. U yerda tovar egalari jarima pulini to'lab, so'ng mashina va tovarlarni olib ketishlari mumkin. Bu Qozog'iston fuqarolari kabi o'zbekistonliklarga ham taalluqli, deydi qozoq rasmiysi. Yirlay Manaliyevning aytishicha, joriy yil boshdan buyon o'zbek-qozoq davlat chegarasida jami 138 ta qonunbuzarlik qayd etilgan. Shulardan 26 tasi kontrabanda tovarlari bilan bog'liqdir.
Мы не против, чтобы товарооборот был между государствами. Просто это нужно сделать каким образом? Законным.
Biz Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasida tovar ayirboshlash bo'lishiga qarshi emasmiz. Faqat buni qonuniy yo'l orqali amalga oshirish lozim, ya'ni rasmiy nazorat o'tish punktlari orqali, deydi Janubiy Qozog'iston o'ntistiq mintaqaviy chegara xizmati boshqarmasi rahbari o'rinbosari Yerlan Imonaliyev. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yil davomida O'zbek-Qozoq davlat chegarasida 2,5 ming tonna kontrabanda mahsuloti musodara qilingan, 10 ming qonunbuzar qo'lga olingan. Ayni paytda O'zbek-Qozoq chegarasida kontrabanda kuchayotganiga rasmiylarning o'zlari aybdor deguvchilar ham yo'q emas. O'zbekistonlik fermer Isroil akaga ko'ra, mavjud chegara bojxona maskanlaridagi byurokratik to'siqlar odamlarni aylanma yo'llar bilan yurishga majbur qilmoqda.
Eng yaqin qo'shnimiz o'sha Sibiriya viloyatidan bir qo'shni partnyori Qozog'iston Respublikasi, ya'ni Janubiy Qozog'iston. O'shanga ham biz eshitdik, mana Chernihivdagi chegaralarning bekitilganligini boshqani ba'zi bir yigitlar bilan gaplashdik, shu oddiy karam qonun mahsulotlarini yetkazib berar edilar, o'shalar Qozog'istonga, undan keyin shimoliy nimaga Rossiyaga federatsiya ketar edi. O'shalar ham norozi bo'lib turishdi. Hatto sotuvchilar bilan ishsiz turishdi. Katta yuk og'ir mashinasi bor edi, kamazlar, minib o'shalar ham ishsiz, nima qilishlarini bilmay turibdiki, chegaraga qo'ymayapti.
Derek A. Isroil aka, bunday taqiqlar chegara tuynuklarida kontrabanda avj olishiga sabab bo'layotganini aytdi. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Dasturimiz davom etadi. Keyingi paytlarda Tojikiston shimoli tog'li tumanlariga yoqqan qalin qor Panjikent tumani iqtisodiy qamal qilib turib qo'ydi. Tumanga tog'lar orasidan olib boruvchi yagona avtomobil yo'li 4 kundan buyon yopilgan. Bu yerda narx-navo keskin ko'tarildi. Ro'zg'or uchun zarur bo'lgan 100 somon go'sht 17 somonga qimmatladi. Chegaradosh O'zbekistonning Samarqand viloyatiga bordik, keldisi qo'shnilar tomonidan to'xtatilgan. Xo'jandagi muxbirimiz Alisher xabar qiladi.
Tojikiston shimolini markaz Dushanbe va Xo'jand shaharlari bilan bog'lovchi yagona tog' yo'li mana 4 kundirki yopiq. Bu mintaqada yoqqan qalin qor mamlakatning tog'li hududlarida yashovchi tumanlar aholisini qattiq tashvishga solib qo'ydi. Boz ustiga 6 oydan buyon O'zbekistonning Samarqand viloyatiga chegaradosh bo'lgan Panjakent tumani markaz bilan bo'lgan barcha aloqalardan uzilib qolgan. Panjakent tumani sobiq ittifoq davrida O'zbekistonning Samarqand viloyati orqali barcha iqtisodiy aloqalarni amalga oshirardi. Viza tartibi joriy qilingandan so'ng bu aloqalar to'liq uzildi. 2008 yil avgust oyida O'zbekiston mustaqillik kuni oldidan bir hafta oldin bu yagona yo'l bir tomonlama yopilgan va hanuzgacha ochilgani yo'q. Panjakent Dushanbe davomida qolib ketgan Salimboy Ahmedovning so'zlariga ko'ra, panjakentlik Mardon Abduhafizovning aytishicha, ayni paytda ana shu qiyinchiliklar oqibatida tuman aholisi iqtisodiy va ijtimoiy qiyinchilikni boshdan kechirmoqda. Zarafshon vodiysi ayni kunda kommunikatsion qamal holatiga tushib qoldi. Dushanbe va Xo'jandga olib boruvchi yo'llar qalin qor ostida qolgan. Qo'shni O'zbekiston bilan 6 oydan buyon chegaralar bir tomonlab yopilgan. Ayni holat tumanda narx navoning 2 barobar o'sishiga sabab bo'ldi. Ayni ana shunday og'ir kunlarda qo'shni O'zbekiston tomoni insonparvarlik yordami sifatida yo'llarni ochib qo'ysa, bizga keladigan iqtisodiy ko'mak O'zbekiston orqali o'tib kelsa, bu haqiqiy qo'shnichilik bo'lardi, deydi Mardon Abduhafizov. Panjagalinlarning aytishlariga tumanda so'nggi 2 kun ichida benzin narxi 3 somon, un 20 somon, sabzavot va go'sht narxi 15%ga oshdi. Qor ko'chkisi sabab Anzob dovonida 2 kun sovuqda qolib ketgan taksi haydovchisi Sohrob Sharipov dovonda ko'rganlarini shunday izohlaydi. Bugun dovondagi yo'l holati juda og'ir. Dovonlarga juda qalin qor tushgan. Yo'llar muzlagan, qor ko'chkilari ko'p. Bu ahvol qachongacha davom etishi noma'lum, deydi Sohrob Sharipov. Ayni tumanda yashovchi bu odamning so'zlariga ko'ra, ilgari ana shunday og'ir kunlarda yo'l O'zbekiston orqali bo'lardi. Anzob va Shariston dovonlardan faqat yoz paytida xavfsiz o'tish mumkin. Qishda esa, garchi qancha yaxshi yo'l bo'lsa-da, hech kim xavfsizlik uchun kafolat berolmaydi. Hali ham kech emas. Tojikiston hukumati O'zbekiston hukumati bilan bir murosaga kelib, Samarqand orqali o'tadigan yo'lni ochishlari kerak. Bo'lmasa, xalq doim ana shunday azob chekaveradi. Qish paytida bu yerda narxlar 2-3 barobar ko'tarilaveradi, deydi bu odam. Viloyat favqulodda holatlar boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ayni paytda 2 markaz oralig'idagi tog' yo'lida yaqin 100dan ortiq avtomashinalar qor qamalda qolgan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Afg'onistonga oid xabar. Afg'oniston mudofaa vaziri Abdurahim Vardak mamlakatda xorijiy jangarilar soni ko'payib borayotganini bayon qildi. Xorijlik jangarilarning ko'paygani Afg'oniston bo'ylab zo'ravonliklar ko'lamining oshib borayotganining asosiy sabablaridan biri deyilmoqda. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkan xabar qiladi.
Afg'oniston mudofaa vaziri general Abdurahim Vardak poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqot chog'ida dunyo jamoatchiligi va g'arb davlatlarini mamlakat milliy armiyasini kuchaytirish uchun ko'proq yordam berishga chaqirdi. General Vardak Afg'onistonda vaziyatning battarlashishiga davlatga qarshi kurashadigan chet ellik harbiylar sonining kundan kunga oshib borayotganini dalil qilib keltirdi. Uning da'vo qilishicha, ayrim mintaqalar, jumladan Helmand viloyatida xorijlik jangarilar Afg'oniston xavfsizlik kuchlariga qarshi janglar olib bormoqdalar.
Voy moke daxil muharba shudan taraf muqobilish 60%sha jangjuyoni xorijiy tashkil.
Bir qator joylar, ayniqsa Helmand viloyatida bizning harbiylarimizga qarshi urushadigan muxolif jangarilarning 60%ini chet ellik jangarilar tashkil etadilar. Ularning faqat 40%i ichki muxoliflar bo'lishlari mumkin.
Kelvishadi shayad daxili buda bo'lsa.
Janob Vardak shuningdek mamlakatda chet ellik harbiylar sonining oshirilishi tinch aholi talafotining kamayishiga olib kelishini ta'kidladi. Unga ko'ra, NATO va koalitsiya harbiy kuchlari sonining oshirilishi bilan birga piyoda harbiylarga bo'lgan ehtiyoj bartaraf etilib, janglarda havo kuchlari va artilleriyadan kamdan-kam foydalaniladi. Buning o'zi tinch aholining talafotining kamayishiga sabab bo'ladi, deydi general Vardak. Kuni kecha Amerikaning 700 kishilik bir guruh qo'shimcha harbiylari Afg'onistonning Pokiston bilan chegaradosh sharqiy viloyati Kunarga kelib joylashgan edilar. Shuningdek, bundan taxminan 3 hafta oldin Amerikaning 3000 kishi harbiysi poytaxt Kobul yaqinida joylashgan Lugar va Maydon Vardak viloyatlarida joylashtirilganliklari borasida xabarlar nashr etilgan edi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Barak Obama ma'muriyati joriy yilda 30 ming kishi qo'shimcha harbiy kuchlarini Afg'onistonga safarbar etishini ta'kidlagan. Aytilishicha, hozirgi kunda Afg'oniston bo'ylab 100 ming kishi Afg'oniston harbiylari va 70 mingga yaqin chet ellik kuchlar terrorchilikka qarshi kurash olib bormoqdalar. Qator aholi mamlakatda NATO harbiylari va koalitsiya kuchlari sonining oshishi tinch aholi talafotining ko'payishiga olib kelishi borasida o'z tashvishlarini izhor etib kelmoqdalar. Afg'oniston rahbari Hamid Karzay ham chorshanba kuni poytaxt Kobulda BMT bosh kotibi Ban Ki-mun bilan birga bir qo'shma matbuot anjumaniga qatnashib, yana bir bor chet ellik harbiylarining hujumlari oqibatida osoyishta aholining nobud bo'layotganliklari borasida e'tiroz bildirgan edi. Keyingi yillarda chet ellik kuchlarning harbiy amaliyotlari, ayniqsa havo hujumlari, toliblar va al-qoidachilarning xudkush hamlalari oqibatida yuzlab kishi tinch aholi, jumladan ko'daklar va ayollar halok bo'lganlar. Masala yuzasidan rasmiy Kobul, inson huquqlarini himoya etuvchi tashkilotlar o'z noroziliklarini bayon etib kelganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Кабул.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
www.ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Qadrli tinglovchi, dasturimiz davom etadi va endi esa diqqatingizga salomatlik dasturining oxirgi sonini takroran havola qilamiz. Uni Kamila Farruh Yusufi tayyorlagan. Bugungi suhbatimiz uchun dori-darmonlar mavzusini tanlab oldik. O'zbekiston Respublikasining dori vositalari va farmatsevtik faoliyat to'g'risidagi qonuni qabul qilinganiga 12 yil bo'ldi. Bundan 10 yil avval tuzatishlar va qo'shimchalar kiritilgan qonunga ko'ra, davlat asosiy turdagi dori vositalarining ta'minoti va sifatini kafolatlaydi. Dorilarga oid o'zbekcha qonun boshqa davlatlarnikidan farq qilmaydi. Ba'zi omillar bo'yicha esa o'zbekcha qonunning sifati a'loroq ham deyish mumkin. Lekin o'zbekistonliklar iste'mol qilayotgan dorilarning sifati har doim ham qonun sifatiga mos kelmaydi, deydi mutaxassislar va oddiy bemorlar. Suhbatimiz boshida aytib o'tganimizdek, O'zbekistonda dori vositalarining sifatini kafolatlaydigan va farmatsevtik faoliyatini belgilab beradigan qonun 12 yildan beri amal qiladi. Lekin mutaxassislar va oddiy o'zbekistonliklar fikricha, aptekalarda sotilayotgan dorilar sifati va bu aptekalar faoliyati har doim ham qonun talablariga mos kelmaydi. Masalan, o'tgan yili O'zbekistondagi aptekalar faoliyati tekshirilganida ularning 3dan 1 qismida qalbaki va sifatsiz dorilar sotilgani aniqlangan. Uzmetronom.com internet saytida e'lon qilingan bu ma'lumotni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi qoshidagi dorilar ta'minoti va sifatini nazorat qiluvchi farmakologiya qo'mitasi izohlamadi.
Yo, endi mana qilib to'g'ridan to'g'ri gapirib bera olmayman. Bilan biz bu haqda uncha nimaga informatsiya ega emasmiz-da o'shanga.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi fikrlari edi. Qozog'istonlik farmakologiya fanlari doktori professor Talgat Nurgojin O'zbekiston dori bozorini bir necha yil avval tadqiq qilgan va muammodan yaxshi xabardor.
Sistema kontrolya O'zbekistonga po kontrolyu kachestva, vot imenno stadiya registratsiyi. Ana uchun xoroshaya.
O'zbekistonda dori-darmonlar sifatini nazorat qilish dastlabki bosqichda, ayniqsa dorini ro'yxatga olish bosqichida yaxshi yo'lga qo'yilgan. Masalan, O'zbekiston farmatsevtika qo'mitasi biror yangi dorini bozorga chiqarishdan avval uni laboratoriyada tekshirib, keyin ro'yxatga oladi. Bu tekshiruvlar standartlarga mos keladi, lekin bu yerda boshqa bir muammo bor. Sobiq ittifoqning aksariyat mamlakatlari kabi O'zbekistonda ham post-marketing nazorati, ya'ni dori bozorga chiqarilgandan keyin sifatni nazorat qilish tizimi umuman yo'q. Shu sababdan biror dori ro'yxatga olinganidan keyin bu dorining qalbaki nusxasi dorixonada bemalol sotilishi mumkin. Bu esa albatta aholi sotib olayotgan dori-darmonlar har doim ham sifatli ekaniga kafolat yo'q deganidir, deydi профессор Нургожин.
Понимаете, поэтому очень много, например, контрафактных товаров, которые поступают в аптеках.
Qalbaki va sifatsiz dori-darmonlar muammosi ayniqsa O'zbekiston viloyatlarida dolzarbdir, chunki u yerda sotilayotgan dorilar mutlaq nazorat qilinmaydi, deb qo'shimcha qiladi suhbatdoshimiz. Bugun O'zbekistonda apteka biznesi yaxshi rivojlangan. Mamlakat shahar va qishloqlariga borgan kishi aptekalarning ko'pligidan hayratga tushadi. Mahmudjon Farg'ona viloyatidagi yuzlab aptekalardan birining xo'jayini.
Dorilar firmalarini olamiz. Ulgurji savdo firmalarini. Firmalar o'zi sifatini kafolatlaydi, sertifikatlari bilan beradi dorilarni. Ular o'zini chiqayotgan fabrikalarni olib kelishsa kerakda, ham ishonchli dorilar sotadi firmalar.
Bizning dorixonada faqat sifatli sertifikati bor dorilar sotiladi, deydi Mahmudjon. Ismi oshkor etilishini istamagan farg'onalik yana bir suhbatdoshimiz esa o'z tajribasidan kelib chiqib, aptekalardagi dorilarning sifatiga har doim ham ishonib bo'lmaydi, deydi.
Ta'sir yo'qda dorilarda, umuman ta'sir qilmaydi. 10 ta penisilin qilsang ham bir marta mana yo'tal boshqa bo'lyapsan. Na garchinik, na boshqa hech nima ta'sir qilmaydi. Tabletkalar umuman ta'sir qilmaydi. Ana ukollarni qilsa ham o'rni tarqamasdan bunaqa bo'lmaydi-da, qatib qolyapti nimalar. Qilgan ukollar. Modalinaga ichgan dorilar, daliniga qilayotgan hali nimalar butun tomirni ko'kartirib yuboryapti-da, nima qilib? Tomirlar ham qilishdi, shunday tomirlari nima bo'lib ketmay ashunaqa bo'ldi-da.
Bugun dori-darmonlar ulgurji savdosi bilan shug'ullanadigan shirkatlar soni ko'paygandan ko'paygan. Dasturimizni tayyorlashda ana shunday shirkatlardan biriga mijoz sifatida sim qoqib dorilar sotib olish tartibi haqida so'radik.
У нас клиенты приезжают сюда к нам, или, допустим, мы по интернету посылаем прайсы, по телефону бронируем.
Dorilarni olgani mijozlar shaxsan kelishadi yoki biz ularga internet orqali preskurantlarni yuboramiz va ulardan buyurtma olamiz. Sizdan talab qilinadigan hujjatlarni ko'rsatib, dorini olib ketaverasiz. Sifatiga kelsak, bizda barcha dorilarning sertifikatlari bor, dedi suhbatdoshimiz.
От вас документы только, конечно же, с вашей стороны, все вещи, которые нам нужны.
Uning aytishicha, firma sotayotgan dorilarning aksariyati xorijdan olib kelinadigan vositalardan iborat.
Ну, у нас все лекарства. В основном, конечно, у нас валютный товар.
Bizda turli dorilar bor, asosan valyuta tovarlari, ya'ni tashqaridan olib kelinadigan dorilar sotiladi. Lekin mahalliy korxonalarda ishlab chiqariladigan dorilar ham yo'q emas, deydi dorilarning ulgurji savdosi bilan shug'ullanadigan firma vakili. Qozog'istonlik farmakolog professorining aytishicha, bugungi kunda O'zbekistonda dorilar juda kam ishlab chiqariladi va mamlakat ehtiyojini qondirish uchun aksariyat dorilarda tashqaridan olib kelishga ehtiyoj bor. Bu esa o'z navbatida dorilar sifatini nazorat qilishni yanada qiyinlashtiradi. Lekin dorilar sifati bilan bog'liq asosiy muammo bu emas, deydi suhbatdoshimiz.
Необходимо обеспечивать это качество. Ну, например, мелких фармацевтических компаний, фармацевтических заводов, которые выпускают. Конечно, их качество нельзя сказать, например, соответствует GMP.
O'zbekistonning farmakologiya sohasida sifatni kafolatlash muammosi dolzarb bo'lib qolyapti. Masalan, O'zbekistonning o'zida ishlab chiqarilayotgan dorilarning sifati ham jahon me'yorlariga to'g'ri keladi deb bo'lmaydi. Asosiy muammo esa O'zbekistonning o'z farmakopeyasi, ya'ni dorilar sifatiga oid me'yorlarni ishlab chiqarmaganida. O'zbekistonda eski sovet davridan qolgan farmakopeya bo'yicha ishlanadi. Bu nafaqat O'zbekiston, balki boshqa respublikalar uchun ham jiddiy muammodir. O'z farmakopeyasiga ega bo'lmay turib, dori-darmon sanoatini rivojlantirib bo'lmaydi, deydi professor Nurgojin. Darvoqa, O'zbekiston Respublikasining dori vositalari va farmatsevtik faoliyat to'g'risidagi qonunida ham dori vositalarining sifati aynan davlat andozalari ro'yxatini o'z ichiga oluvchi farmakopeya bilan belgilanishi lozimligi aytilgan. Davlat tomonidan litsenziya berilgan aptekalardagi dorilarning sifatsizligi bemorlarning ishonchi yo'qolishiga, natijada esa dorilar qora bozorining shakllanishiga hissa qo'shadi, deydi mutaxassislar. Haqiqatan, dorilarning bozorda qo'lda sotilishi O'zbekiston farmakologiya sohasidagi katta muammolardan biridir. Aptekachi Mahmudjon gapiradi.
Bozorchalarda ham bo'ladi, kichachali atabati sotishadi ko'chada.
Endi ular qayerdan olishadi u dorilarni?
Ularni bilmayman, bozordan olsa kerak ular, u Qo'qondan olsa kerak-da bozordan.
U dorilar bilan aptekada sotiladigan dorini farqi nima? Nima uchun odamlar bozorga borishadi?
Bozorda arzon bo'lishi mumkin. Bozorda misol anaqa narx to'lamaydi, boshqa qilmaydi, o'g'irlikcha savdo bo'ladi yotdi. Ya'ni bozorda dorilarini ko'pi anaqa bo'ladi, sifatsiz. Dori bo'ladi. Unga biroq kafolat bermaydi-da. Misol, dorini qimmat dori tabletka bo'lsa, ichiga arzon tabletkani nimasini tiqib qo'yishadi-da dorisini. Misol, sitramon 50 so'm bo'lsa, 400 so'mlik dorini ichiga haligini qo'yib qo'ysa, uni bilmagan odam ichib yuboradi-da, misol.
Deydi Farg'ona viloyatidagi aptekalardan birining xo'jayini Mahmudjon. Mavzuni o'rganib, O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligidagi mutasaddilar fikrini o'rganishga ham harakat qilganimizni yana bir bor eslatishimiz joiz. Qadrli tinglovchi, salomatlik dasturida yana qaysi mavzularni ko'tarishimizni istaysiz? Bu haqda sizning fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz. Biz bilan bog'lanish uchun www.ozodlik.org internet saytiga kiring. Salomatlik dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Uni Kamina Farrux Yusufi tayyorladi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr. Salomat bo'ling.